كل سنة كل ستاجون طول المادة تزمين إسخوا فنمنت اللي يقدونا بحالة كومونيتا لما هم داون لابونتامنت اللي حيتنا الدور مخهم إن أقدو معنا فوق دان الفياج أكيف نسكوبرو ستير ريشركا أرتي وكورزيتايت مربوطة مع الرتوالي تانا راديو ريتوالي بروغرام مسيس فوق البروجيت ريتوالي تا أليكس فيلا غريغري وجوليانا باربارو سانت فلمكن مياي جوزيف غاليا والمستدنين تياي. Insellem nissemmija jina Joseph Galli, nistenninkom tibqgħu magħna għal din is-sija għat-tieni programm mis-sensiela Radio Ritwali. Bħall-ġimgħa l-oħra miegħi Alex Vella Gregory. Alex, insellimlek u nirringrazzjak illi tinsab magħna.
Insellimlek Joe, insellem is-semija kollha.
Illum ser niddiskutu is-salib li jekk issemmi is-simbolu, is-simboli kollha marbuta mal-Kristjaniżmu żgur li ma tistax tħalli barra is-salib.
Eżatt, huwa simbolu kważi l-iktar ovvju li insibuh f'diversi kuntesti, speċjalment fir-ritwali, huwa dejjem marka ta' attività, forma ta' attività kristjana. Però madankollu forsi li ma nirrealizzawx illum ġurnata hija kemm dam is-salib biex jiġi adottat bħala s-simbolu uffiċjali tal-Kristjaneżmu. Ir-raġuni hija pjuttost waħda sempliċi. Ma ninsewx li għalkemm l-idea tal-kruċifissjoni fil-kuntest Kristjan hija waħda ta' salvazzjoni, fi żmien li fih Ġesu għex pratikament il-salib kien simbolu ta' mewta kera mens, kienet xi ħaġa li kienet riservata għal-kriminali. Fl-aħħar mill-aħħar is-salib oriġina bħala forma iktar komplikata tal-forka. Fil-fatt waħda bil-akkużi kienem tal-pagani kontra l-Kristjani kienu li kienu jajruhom li huma jaduraw il-forka. Għal-Rumani għal-jom li mdorrin f'dik il-kultura, għal-jom l-idea ta' kroċifissjoni kienet xi ħaġa sempliċement ta' kastig. Bil-kontra, imbagħad għandek inti li waħda mill-argumenti favur biex kemm vera l-istorja tal-mewta Kristu, hija waħed mill-argumenti prinċipali li ma kellhom l-ebda skop il-Kristjani jażlu jivvintaw storja daqshekk ta' kważi mistħija f'janni fisa, meta tqid tara l-reliġjoni toħrajn li kien hemm fl-Imperu Ruman, dejjem kellek stejjer ta' dawn l-eroju l-allat li huma pjuttost jagħmlu affarijiet kbar u jmutu mewta erojka jew mewta grandjuża, u hawnhekk għandek grupp ta' nies li qegħdin jimxu wara dil-persuna li miet mewta essenzjalment kera mens. U għalhekk is-salib dam ħafna ma jiġi adottat bħala simbolu, speċjalment fuq livell uffiċjali.
Fil-fatt ma kienx is-simbolu tal-ewwel insara?
Le, is-simbolu ma kienx is-simbolu tal-ewwel insara. Fil-fatt kien hemm ħafna teoloġi li fil-bidu tal-Knisja fosthom Tertullianu li kienu għamlu l-argument favur is-salib bħala xi ħaġa importanti fil-Kristjaneżmu. Tittaraw ukoll mill-lat ta' dawn kellek reliġjon ġdida tipprova tikkonvinċi lin-nies jingħaqdu magħhom, fl-istess ħin dawn għandhom din in-narrattiva li tinvolvi xi ħaġa li hija daqshekk kera u daqshekk ta' mistħija. Allura l-enfasi ma kienx fuq Kristu imsallab u Kristu mejjed, l-enfasi kienet iktar fuq Kristu li salva. Fil-fatt anke l-ewwel rappreżentazzjoni ta' Kristu kienu ta' ġuvni għadu żgħir. Mhux il-figura li aħna familjari aħna magħha ta' Kristu bid-daqna u b'xar daqsxejn twila. Kien hemm din l-enfasi fuq Kristu bħala dak li għad il-ħajja, Kristu r-rajt tajjeb.
Fil-glorja tiegħu.
Eżatt, huwa fil-glorja tiegħu ma jirdux jenfasizzaw l-uġieħ u l-passjoni ta' Kristu. Madankollu ma jfissirx li salib ma kienx jintuża, xorta fuq livell privat, xorta tibda tara ġifimandek mat-tieni seklu wara Kristu, ġifieri s-salib jibda jintuża bħala simbolu biex jimmarka b'tempju oqbra. Imma
ma kienx simbolu uffiċjali ħanej.
Le, ma kienx simbolu. Ma kienx simbolu uffiċjali.
Per eżempju, kellek anka nsibu.
U għandek ukoll l-idea ta' inti jekk ħadd marka xi ħaġa ħadd tagħmellilek innifsek viżibbli u għall-ewwel ftit snin l-ewwel ftit sekli tal-Kristjaneżmu, inti ma kienux jaffordjaw ikunu daqshekk viżibbli għax kien hemm ħafna persekuzzjonijiet f'żminijiet differenti, allura inti kellek ukoll ċertu kawtela fuq kif jużaw is-salib. Però mbagħad l-idea tas-salib dejjem mbagħad bdiet tikber u tieħu l-eruq. Tant li is-salib fih innifsu huwa fil-kalendarju fil-kalendarju Kristjan jieħu l-festa għalih li għal-festa tal-14 ta' Settembru tal-eżaltazzjoni tas-salib. Fil-kalendarju l-antik kien hemm anke il-festa ta' 3 ta' Mejju li hija s-sejba tas-salib. Festa li hija Malta għadha tiġi ċċelebrata ġewwa Birkirkara minħabba rabtiet ma' Santalina u Santalina. Toħroġ
il-vara titolari wkoll.
Eżatt, toħroġ il-vara ta' Santalina u għaliex Santalina waħda mill-affarijiet kbar ta' ħajjitha kienet li hi sabet is-salib imqaddes. U minn hemmhekk inbniet bażilika wkoll ġewwa Ġerusalemm. Meta kienet saret ir-riforma fit-tieni konċilju mbagħad li kienu għamlu kienu ħafna festi kienu jew naqsulhom dak il-grad jew għaqduhom f'ċelebrazzjoni waħda allora festa tal-eżaltazzjoni tas-salib tikkommemora s-sejba tas-salib u s-salib bħala simbolu ta' salvazzjoni. Allora għandek dawn għandek jieħu din l-importanza fil-ritwal. Ma ninsewx ukoll is-salib huwa ukoll il-bażi li fuqu il-knejjes bdew jiġu pjanati iktar tard. Fil-storja tal-Knisja. Ġiri inti għandek sal-Medjuevu, sal-bidu tal-Medjuevu, il-Knisja kienet għadha bbażata fuq l-idea tal-Bażilka. X'kienet il-Bażilka? Il-Bażilka kienet binja fi ħdan il-kultura Rumana fejn kienet post fejn wieħed jiltaqa' jiddiskuti, kien ikun hemm anke jinstema' każijiet in forma ta' tribunal. Allora kienet xi ħaġa post tal-laqgħa. Allora l-ewwel Kristjani għażlu bħala modell mhux it-tempji pagani iżda l-idea tal-Bażilka li post fejn titiltaqa' bħala komunità. Niftakru ma ninsewx li inti għandek l-ewwel Kristjani kienu jiltaqgħu fid-djar tagħhom stess f'mod privat. Allora l-idea tal-Knisja bħala d-dar, ma dik nitkellmu fuqha dar iktar qudiem f'din is-serje.
Allora din l-idea ta' struttura ta' Knisja forma ta' salib kif.
Mela, li nibdew naraw bil-mod il-mod tibda toħroġ l-idea ta' salib, mela, ġa meta tibda fil-katedrali gotiċi, meta inti għandek in-navata principali, ġa tibda tinħoloq navata oħra li tifforma is-salib. Però bħala forma ta' salib kien propju fir-Rinaxximent u fil-Barokk li tibda tieħu din l-idea li l-Knisja hija bbażata fuq il-forma tas-salib. Per eżempju, il-Vatikan, il-Bażilika ta' San Pietru hija mibnija propju fuq il-forma ta' salib Grek. Li inti għandek l-idea ta' salib perfett. Salib Grek x'inhu differenza bejn salib mhux Grek ngħidu hekk. Is-salib Grek huwa dak li għandek kull naħa jandaqs. Bħal salib li nsibu s-simbolu tal-ispiżerija, per eżempju. Dik hija l-idea tas-salib Grek li inti kull naħa jandaqs. U dik hija meqjusa bħala forma perfetta għax inti għandek il-kwadrat, iċ-ċirku tont eżatt. Fil-fatt imbagħad tibda tara fil-Barokk ħafna knejjes li jikkupjaw dik il-forma. Aw Malta pereżempju wieħed mill-aqwa eżempji li għandna ta' dik il-forma hija l-Knisja ta' Sant'Agostin li hija l-Knisja konventuali tal-Agostinjani ġewwa l-Belt Valletta li hija ġifieri arkitettonikament
il-kor huwa daqs.
Eżatti. Mod simili ħafna mill-Knisja tal-Irwieħ il-Belt ta' San Nikola li hija għandha l-istess forma ta' salib Grek. Fil-fatt jekk neħdu l-Belt bħala eżempju jekk tħares lejn il-Katedral ta' San Juan, il-Konkatedral, u tara knejjes oħrajn barokki tibda tara d-differenza. Konkatedral ta' San Juan hija knisja rinaxximentali mibnija f'atmosfera pjuttost militari, għandu pjan bazilikali, ġifiri navata waħda bil-kappella fil-ġemp, u pjuttost l-enfasi hija fuq kemmi soda, kemmi kważi qed għandek sur, l-idea ta' sur kważi.
Anke l-faċċata tiegħu.
Anke l-faċċata tiegħu. Fil-fatt, naħs illum ġurnata huwa diffiċli titħol San Juan u timmaġinaħ bla dekorazzjoni. Ma jekk tneħilu d-dekorazzjoni.
Kif kien fil-bidu?
Kif kien fil-bidu, effettivament kull m'għandek għandek litteralment sala kbira.
U allura m'għandikx koppla hemmhekk.
Le, ma ndekx kopla dik un battit hol, l-idea tal-kopla dik titħol wara jkiex
għaxa. Għax il-kopla dik li taqqat jisu
partijiet kolla. Eżat, li taqqat trufijiet. U inti fi ċentru ta' dak is-salib u għafaj għandak l-artal maġġur. Għalix inti emmek, u għal-punt fokali tal-ritual. Fi knejjes fejn u aktar salib latin, ġifiri għandak il-navata it-twila, inti u koll l-idea hija li l-daħla prinċipali hija meta titħol mill-bib prinċipali tan-naħal l-itwal naħa biex inti kollox imexxik sa kemm tasal sal-artal, sal-punt fokali fejn inti jsir ir-ritwal. Ġifieri dak huwa kif is-salib beda minn xi ħaġa pjuttost kważi ta' mistħija u pjuttost miżmuma bħala parti żgħira minn narrattiva għal xi ħaġa li hija ċentrali fuq fil-mod kif il-Knisja topera. Fil-fatt, pereżempju, waħda mill-polemiċi kbar tal-Knisja tal-Mosta meta nbniet kienet propju dik. Għaliex ma kienx taħt forma ta' salib. U l-isqof dak iż-żmien kien rrid bil-fors li tsir taħt forma ta' salib. Fil-fatt, l-isqof ma kienx mar għat-ej tal-ewwel ġebla. Ġi dak huwa pjuttost punt fokali importanti. Fatt il-Knisja tal-Mosta hija importanti għaliex hija waħda mill-ewwel knejjes kbar, bl-ewwel knejjes parrokkjali li kisret dik it-tradizzjoni. Kellek knejjes oħrajn żgħar li għandek dik l-idea, pereżempju ta' Sarrija, l-Furjana.
Mbagħad għandek tal-Karmu, pereżempju, l-Belt ukoll.
Tal-Karmu dik eżatt dik imbagħad ġiet wara. Għaliex imbagħad inti wara l-imniet tal-Mosta l-idea ta' knisja mhux bil-fors forma ta' salib bdiet tidħol iktar u iktar komuni. Speċjalment imbagħad wara l-gwerra meta kien eżmin tal-Konċilju fis-sittinijiet, inti għandek dik l-idea ta' il-Knisja reġgħet marret lura għal l-idea ta' ġabra, l-idea ta' post fejn tiltaqa' il-komunità. Fatt ħafna knejjes moderni m'għandhomx il-forma ta' salib. Anzi, pjuttost forma miftuħa fejn inti tilqa' jiġri tara s-Santwarju ta' Ħina Divina, Naxxar, il-Knisja San Ġiljan, il-Knisja tal-Bon Kunsil ta' ġewwa Paċe, dak kollha jużaw forma differenti tal-arkitettura.
Interessanti, semmejt il-fatt ukoll li s-salib jintuża pereżempju bħala simbolu fej tfej tara spiżerija, pereżempju, ġifieri mhux biss simbolu kristjan jew tal-insar, ma jintuża ħafna drabi wkoll is-salib.
Iva, s-salib jintuża ħafna drabi, nsibuh ġifieri anke f'kulturi oħrajn, ġifieri anke qabel il-Kristjaneżmu, pereżempju simbolu partikolari li għandu l-istess idea ta' salib, l-Eġizzjani kellhom is-simbolu tal-anħ. L-anħ huwa immaġinaw salib parti ta' fuq imma isu
bċaton
isa d-dema forma ta' d-dema li kiena li jom simbolu tal-ħajja. Eżatti, mbagħad ovvjament issa li beda jieħu anke forom differenti. Nitlu fuq is-salib ta' Malta, il-famuż salib ta' Malta, li llum il-ġurnata huwa salib ta' Malta, eżatti, ma mhuwiex salib ta' Malta xejn. Ġabu maħum il-kavallieri moriġinax ġewwa Malta u l-kavallieri laqas oriġina ġewwa l-art imqazza meta kienu hemmhekk bħala Pellegrini. Dak is-salib kienet jintuża fil-bidu ġewwa l-Belt ta' Amalfi. Hemm kontroversja fuq kif eżattament oriġina, imma f'xi punt fil-istorja tal-ordni mbagħad adottaw bħala simbolu uffiċjali. Però ovvjament kien hemm diversi tipi ta' slalep oħrajn huma adottati bħala simboli, pereżempju salib ta' Sant'Andrija. Il-bandiera tal-Iskozja, pereżempju, hija blu b'salib abbija ta' Sant'Andrija fuqu. Għalxiex għax hemm ir-rabta ta' Sant'Andrija ma' l-Iskozja. Hemm anke leġġendi li kienu jgħidu li Sant'Andrija anke tela sem fuq biex jipritka. Ovvjament hija daqsxejn ġebdu daqsxejn l-possibilitajiet storiċi. Però, ovvjament, Sant'Andrija huwa l-patrun tal-Iskozja u baqa' adottat bħala simbolu tiegħu baqa' parti mill-identità nazzjonali. Ġi dak huwa forma ta' salib ieħor.
Hemm bnadar oħrajn li għandhom is-salib.
Hemm ħafna bnadem, ħafna pajjiżi li jużaw is-salib bħala simbolu. L-Ingilterra.
Ingilterra.
Eżatt, is-salib ta' San George li huwa l-bandiera bajda bis-salib aħmar fuqu. Id-Danimarka jużaw is-salib bħala simbolu fuq il-bandiera tagħhom. Allora inti għandek dawn it-trasformazzjonijiet tas-salib bħala simbolu li
jidentifika.
Taħt forom differenti. Però ovvjament mbagħad irid dejjem fil-kuntest tiegħu. Ovvjament fil-kuntest Kristjan issa li jieħu ħafna iktar importanza mhux sempliċement simbolu biex taraf fejn inti u l-komunità minni. Inti issa li huwa ċentrali fit-teoloġija Kristjana. Ġifieri s-salib jekk tara s-simboli l-oħra Kristjani, s-salib huwa l-aktar simbolu importanti li għandek hemmhekk.
Għalek, xin id-differenza bejn salib u kurċifiss? Għax ħafna jgħu salibis, da kurċifiss jew.
Mela, kurċifiss, inti l-idea ta' kurċifiss hija l-idea li għandek il-Kristu msallab fuq. Dak hija dikja differenza prinċipali. Allora l-kurċifiss huwa terġa' salib li għandu ħafna iżjed tifsira marbuta miegħu. Fil-fatt l-idea tal-kurċifiss dejjem għan għal devozzjoni li ktar wieħed famuż ovvjament f'Malta l-kurċifiss ta' Ġiżu, għax inti l-element umanu għattant iktar b'saħħtu li inti u xi ħaġa li tidentifika magħha. U kurċifiss ta' Ġiżu fejn kurċifiss jew kemm trid fil-knejjes, imma dak jibqa' wieħed minn dawk il-kurċifissi speċjali. Kurċifiss żgħir li forsi nista' nsemmi partikolari ħafna hija pittura ta' kurċifiss li tinsab ġewwa l-Knisja ta' Santa Katarina tal-Italja ġol-Belt Valletta. Huwa kurċifiss interessanti għaliex hemm diversi stejjer marbuta miegħu. Dal-kurċifiss partikolari għaliex fih u Kristu qiegħed rasu l-isfel mejjet u xagħru mniżla fuq wiċċu, allura wiċċu ma jidirx. U qiegħed fuq sfond debini u qiegħed hemmhekk u allura huwa partikolari ħafna ġi m'għandux sfond ta' m'hemmx il-Madonna u San Ġwan ma' ġembu jew xi pajżaġġ xejn. Kważi għandu l-idea ta' ikona. Dik l-idea ta' sfond debini. U tantu hekk li kien hemm din leġġenda li kien impitter mix-xitan. Għaliex sempliċement għaliex il-witch ma jidirx. Li tant xitan xorta ma jnexxilux, anke jipprova joħloq xi ħadu biex jittanta li l-bniedem xorta ma jnexxilux jġib il-witch ta' Kristu għaliex qawwi wis għalih. Apparti minn hekk hemm ukoll marbuta tradizzjoni li fi żmien il-kavalleri kienet tkun l-unika knisja miftuħa waqt il-karnival. Waqt tlettim tal-karnifal, u qudiem dan il-kurċifiss partikolari kien isir talb preparazzjoni għad-dnubit kollha li jsiru fil-jiem tal-karnival. Ġiri dak huwa kurċifiss ieħor partikolari. Kien igawdi minn ċertu devozzjoni fi żmien il-kavalleri għaliex insibu diversi kopji tal-kwadru ġo diversi parroċċi u anke djar privati proprju dal-perjodu Saklu 17, Seklu 18. Fatt, eżempju partikolari hija ġewwa l-sagristija tal-Bazilika Sant'Elena Birkirkara.
Emmelek, su għappart li kull artist naħseb fil-dinja u kważi kull artist bitti l-kurċifiss, jew s-salib b'xi mod, naraħu kol taħt ħafna forum ta' arti, per eżempju, anka bħala tatu, per eżempju, jew ħafna li għandhom s-salib propju.
Eżatt, fl-ħar mill-aħħar s-salib jirrapprezenta anka l-espressjoni ta' kulħadd għandu salib xi ġor. Jgħaj rappresenta l-uġieħ tal-ħajja, l-pis tal-ħajja li kulħadd iġor miegħu. Għaldru huwa simbolu li nidentifikaw miegħu, kważi anke nies li mhumiex reliġjużi jew anke li kienu għatej, jidentifikaw mal-simbolu tas-salib bħala
tbatija tal-ħajja.
Metafora l-pis u tbatija tal-ħajja. Ġri hemmhekk is-salib huwa simbolu qawwi immens.
Alex, ħanif uftit issa sabiex immorru għall-qari tal-kidba magħżula għallum li hija parti minn omelija propju dwar is-salib ta' Sant'Andrija ta' Kreta u xek.
Ekku hija silta li tħares li l-att teoloġiku tas-salib. Ovvjament forsi għas-semmieħ jaħseb li huma affarijiet ovvji, però dan inkidbu mieta snin ilu, allura Sant'Andrija ta' Kreta qed jagħmel argument teoloġiku importanti fejn qed javvanza l-idea tas-salib l-importanza tiegħu fit-teoloġija Kristjana.
Permezz tas-salib tkeċċew id-lamijiet u ħadna d-dawl mill-ġdid. Ejjew inħarsu lejn is-salib u nintrefgħu fil-għolif flimkien mal-imsallab. Inħallu hawnhekk l-artu d-dnub u nitħejjew għall-ħwejjeġ tas-sema. Is-salib u ġid kbir u għażiż. Min għandu lilu għandu teżor. Is-salib mhux fl-isem biss imma tassew u l-isbaħ ġid fuq kull ġid ieħor. U għalhekk bil-ħaq kollu insejjaħlu teżor. Is-salvazzjoni kollha tagħna tinsab f'dan it-teżor u aħna salvajna
u ġeddidna bieħ u biex niksbu lilu. Li ma kienx is-salib, Kristu ma kienx jissallab. Li ma kienx is-salib, il-ħajja ma kienx tissammar miegħu. Kieku l-ħajja ma ssamriċ miegħu, l-ejun tal-immortalità ma kienux jinfetħu f'ġenb Kristu u jxerdu d-dem u l-ilma u jnatfu d-dinja. Il-kidba tal-kundanna tad-dnub ma kienx titħassar. Ma konniex niksbu l-ħelsien, ma konniex niħdum il-frotta s-siġra tal-ħajja. Il-ġenna ma kienx tinfetaħ. Li ma kienx is-salib, il-mewt ma kienx tinqleb. Dawk li jamru fart li mwiet ma kienux jittieħdu priża. Kbiru għażisu s-salib. Kbir għax bieħsar ħafna ġid tassew kotran la darba fil-biċċa l-kbira tiegħu tagħulna Kristu nnifsu bil-mirakli u d-batijiet tiegħu. Aziz għax is-salib huwa l-passjoni ta' Alla u s-sinjal tar-rebħa tiegħu. Huwa l-passjoni tiegħu għax bih sofra l-mewt minn rajħ. Huwa s-sinjal tar-rebħa tiegħu għax bih qelep lix-xitan. Ħareġ rebbieħ fuq il-mewt u kisser il-bibin ta' art li mwiet. Hekk is-salib sar is-salvazzjoni ta' kulħadd fid-dinja. Is-salib jissejjaħ ukoll il-glorja ta' Kristu u l-eżaltazzjoni ta' Kristu. Huwa l-kalċi mixtieq u tmiem ta' dbatijiet li Kristu ħalina. Isma' lill-Kristu stess jgħid kif is-salib u l-glorja tiegħu. Issa bin il-bniedem huwa glorifikat u fih huwa glorifikat Alla. Qal ukoll, Missier, igglorifikani bil-glorja li kelli miegħek qabel ma kienet id-dinja. U iżjed, Missier, għati glorja lill-ismek u nstema' l-hemm is-sema, jiena diġà glorifikajtu. U nerġa' nigglorifikah. Isma' lill-Kristu jgħid ukoll kif is-salib u l-eżaltazzjoni tiegħu. Meta nintrefa' mill-art jien niġbed il-bnedmin kollha lejja. Minn dan tara l-is-salib u l-glorja u l-eżaltazzjoni ta' Kristu. Eżis semmija, għakum l-ura fil-program, l-ura fil-program maħna li xil-program milu ftit il-li beda mi jekelli l-Eliks Vella Gregory kif ikolli ta' kull ġima, kif tafu kif għamilna il-ġima l-oħra dan il-program ikun maqsum diversi partijiet, din il-parti kienet il-parti fejn aħna naqraw silta, illi kifed nilkom qabel jammeħuda minn omelija ta' Sant'Andrija ta' Kreta. Li kienet titkellem ukoll dwar is-salib. Grazzi lill-Fader Jonathan Farrugia li qed jagħtina l-għajnuna b'dawn il-kitbiet u li fil-fatt illum jinsab magħna aktar tard ser ikun fl-aħħar parti tal-programm. Alex, apparti il-kitba aħna kif għamilna l-ġimgħa l-oħra inti tagħżel ukoll silta mużikali.
Eżatt is-silta mużikali għallum hija minn xogħol partikolari ħafna ta' Franz Liszt. Issa Franz Liszt huwa kompożitur romantiku twielet fejn llum huwa l-Ungerija. U Liszt huwa kompożitur li mhuwiex wis assoċjat mal-mużika sagra. Kien pjuttost magħruf kemm kien daqsxejn ta' Playboy f'żożitu. Illu forse darawa ta' daħ, ma kellu l-effett dak nidu tal-Beatles Mania, ġifieri kien ikollu n-nisa jmorru għal-kunċerti tiegħu u jagħtu hom stordament ħażinijiet bla doġġ. Però lejla ħar ta' ħajtu Liszt kellu din il-konverżjoni spiritwali. Fil-fatt kien marruma u kien baqa' impressjonat, kien beda jfittex iktar ħajja iktar solitarja u allura. Fil-fatt fl-1857 Liszt ingħaqad mal-Terz Ordni Franġiskana u beda wkoll jikteb xogħlijiet ta' natura sagra. Fosthom lejn l-aħħar ta' ħajtu kiteb xogħol sabiħ immens jismu Via Crucis. U dan ix-xogħol huwa xogħol partikolari jieħu l-14-il stazzjon tal-Via Crucis u hemm riflessjoni mużikali fuq kull waħda. U jiftaħ l-xogħol jiftaħ bl-innu Vexilla Regis u fejn Liszt qabad l-innu l-oriġinali Gregorian u immużikaħ daqsxejn iktar marmonija iktar romantika u propju kwa dan ix-xogħol li tant jibbaża fuq l-idea tas-salib u dik hija raġuni li għażinnih għal dan il-programm huwa xogħol interessanti ment ħanisimgħu biss biċċa xogħol pjuttost xogħol twil għandu kważi zija. Imma xogħol li jistħoqlu li jkun magħruf iżjed.
Ġentili semmija, naslu għall-aħħar parti ta' dan il-programm Radio Rituali, it-tieni programm minn din is-sensi l-lum qegħdin niddiskutu. Is-salib miegħi Joseph Gallian fakkalkom il-li għandil Alex Vella Gregory u issa għal din l-aħħar parti inqatt magħna wkoll Father Jonathan Farrugia li ningrazzjawh ukoll tal-kontribut tiegħu hemm fl-għajnuna li qed jagħtina fl-għażla tal-kitbiet li qegħdin naqraw. Ningrazzjak illi tinsab magħna llum.
Grazzi lilkom l-ewwel nett tal-istedina u anke Għana jiddu għakta dejl il-parti zaħir il-tajduni f'dal proġett, anka li mmurin għallet naqra kodba biex nsibu affarijiet li joddu għal daw it-temi interessanti li għedin iġu diskussi matul din l-iskeda.
Għabel xejn, daqxetta mistoqsija għalik, Fader Jonathan. Sant'Andrija ta' Kreta, min kien, mhux qaddis li se fejna fjena ma' u lebda knisja kwadru għartar dedikata liħ ġewwa Malta.
Malta li ngħidlek il-verità hemm pittura tiegħu fil-Bażilika ta' San Giorgio Għawdex. Le, Sant'Andrija ta' Kreta kien wieħed mill-dawk li nsejħulhom il-missirijiet tal-Knisja dawk l-orrif li għexu jisubetu ieħor fl-ewwel 8 sekli. Li huma kienu dawk li għamlu ħanajdu jekk poġġew il-pedamenti tat-tagħlim kollu tal-Knisja. Tajjeb Ġwani Pawlu t-tieni f'waħda mill-littri tiegħu li kien kiteb fil-bidu ta' snin 80 proprju fil-bidu tal-pontifikat tiegħu. Il-missirijiet tal-Knisja kien deskrivjhom proprju dal-mod. Missirijiet għaliex jagħtu l-ħajja, dawn taw il-ħajja. Lil-fidi tal-Knisja, ġiri għandek il-pedament ewlin li huwa Kristu. Mbagħad għandek isu il-livelli jmisslu mal-Apostli, dawn huma dawk li spjegaw u kattru it-tagħlim tal-Apostli. Andrija kien jgħix isu fis-seklu 8, wieħed minn tal-aħħar. U kien minn fost il-daw il-missirijiet hemm numru minnhom li huma magħrufin għax kienu predikaturi famużi, għanajdu għek. Ovvijament l-aktar wieħed magħruf minnhom Sant'Augustin, San Juan Chrysostomo, Andrija ta' Kreta kien wieħed minn tal-aħħar. Però kien ħalla minjera ta' omeliji li permezz tagħhom nafu ġifieri x'tip ta' tagħlim kien jingħat lin-nies permezz ta' dan tal-liturġija ħanajdu hekk, sax jiena t-teżi tiegħi tad-dottorat kien proprju l-omeliji mhux tiegħu ta' wieħed ieħor. Allura qisu dan l-interess ta' kif it-tagħlim, it-teoloġija tingħat li l-poplu mhux edukat ngħidu hekk. Permezz tal-omelija xi ħaġa għal qalbi ħafna allura l-Andrija ta' Kreta xi ħafna drabi ndur naqra lejha għal forsi xi studji oħrajn li qiegħed nagħmel, eċetera. Andrija ta' Kreta u għandu kif għedna minjera kbira ta' omeliji li jkopru kważi kollox, sax għandna din il-waħda fuq is-salib għandu oħrajn, però għandu oħrajn fuq l-Assunzjoni tal-Madonna. Għandu fuq ħafna qaddisin fuq San Nikola, per eżempju, għandu fuq San Giorgio, għalhekk fil-fatt San Giorgio għawdex hemm din il-pittura tiegħu. Però huwa wieħed mill-qaddisin ħanajdu jekk huma relegati għall-Knisja Orjentali. Ma jfissirx li aħna l-Knisja tal-Ponent ma narfux bħala qaddis, narfux bħala qaddis iva, però għandek il-kult tiegħu huwa aktar fil-Vant milli fl-Ewropa.
Din l-omelija li s-silta ċoħi li smajna minn din l-omelija, xaġa li laqtit kienet kemm il-ħsieb jinħas modern kważi, it-teoloġija miex teoloġija li ma nifmuhiex jew ħsieb arkajku.
L-aktar mod sempliċi, issa qed nisimgħu għallum.
Eżatti.
Din waħda mir-raġunijiet għalfejn kif qed tilkom dawn dat tip ta' kitbiet huma importanti għaliex qegħdin ngħaddu kunċetti importanti ħafna fejn tidħol il-fidi, però b'lingwaġġ sempliċi biex jifmuh in-nies. Nżommu f'moħħna din hija omelija, jiġifieri din probabbilment ġiet ippritkata fil-festa tas-sejba tas-salib f'Mejju, u dan irid jgħaddi messaġġ lill-poplu li għandu qudiemu lill-biċċa kbira minnhom qatt ma marru skola, qatt ma qraw. Allura il-kunċett jridu jkunu bl-aktar mod faċli biex sempliċi biex jinftiehem u anke b'simboli li n-nies jistgħu jikkomunikaw magħhom, jifhmuhom, jirrelataw magħhom.
F'dan il-perjodu seklu 8, is-salib kemm u t-teoloġija madwar is-salib kemm kienet iffurmata bil-mod li nafu għallum?
Kienet avvanzata ħafna. Jiena jgħidu hekk kemm irdu nifhmu li t-teoloġija tas-salib qisu l-ewwel wieħed li beda jaħdem xi ftit fuqha kien San Pawl. Tajjeb mill-littri tiegħu hemmhekk diġà għandna l-pedamenti ta' dik li wara ġiet imsejħa t-teoloġija tas-salib. Il-qofol ħanajdu hekk tat-teoloġija tas-salib anka b'aspett b'element spiritwali ħafna, il-qofol kien mbagħad fil-Medjewevu, meta kien dawk il-ħafna mistiċi ħafna minnhom sorijiet nisa, li kien ikollhom dawn il-viżjonijiet dawn l-esperjenzi ta' mistika ħafna drabi kienu jinvolvu xi kurċifiss. Għandna wkoll numru ta' qaddisin li allegatament il-kurċifissi kienu jkellmuhom bħal Santa Brigida, per eżempju, hemm dik Ruma hemm xi tlieta jew erba' kurċifissi li kienu jkellmuha. Ġifieri, għawek qegħdin f'dak iż-żmien ta' bejn daw iż-żewġ estremi. Ovvjament il-pedament, l-idea ta' l-issalib madux xi ħaġa ta' mistħija, imma li issalib ser xi ħaġa li lilna ġabit ilna s-salvazzjoni, issalib bħala sinjal ta' rebħa. Is-sinjal ukoll bħala issalib bħala xi ħaġa li għandna nħobbu xi ħaġa għażiża fil-fatt hawnhekk f'dik is-silta li jinqrat. Hemm proprju dik il-parti fejn Andrija jispjega għalfejn is-salib huwa għażiż, mhux biss huwa glorjuż, mhux biss huwa rebbieħ, imma wkoll huwa għażiż għalina li aħna nsara. Jiġifieri hawnhekk qegħdin f'dak iż-żmien jagħni dwek fejn it-teoloġija kienet iffurmata, però kienet għadha mal-aħqiq hekk dawk il-ċaċet ta' mistika li kellha tiġi mbagħad permezz ta' dawn is-sorijiet aktar tard fis-sekli.
Forsi xi ħaġa li taffaxxinani wkoll fil-marbuta mas-salib hija l-idea pereżempju tal-istigmata pereżempju. U ħafna drabi eżempju San Franġisk komuni nsibuh fl-arti bħala din il-figura li tanna s-salib u bil-pjagi f'idejh. Kemm hija antika dik l-idea tal-istigmati hija xi ħaġa li kellha perjodu fejn kienet iktar forsi qawwija minn żmien ieħor, u speċjalment fi żmienna kien hemm San Piju ta' Pietrelcina li kellu l-istess esperjenza u jekkemx affajt differenti mill-mod kif għexha dik l-esperjenza.
Ħana jidwek l-aktar żewġ qaddisin li huma magħrufin li kellhom l-istigmati fil-fatt huma dawn li semmejt San Franġisk u San Piju ta' Pietrelcina, però kien hemm qaddisin oħrajn. Tajjeb kien hemm manka nisa, jiġifieri fosthom Santa Katrina ta' Siena li rarissimu inġibuha fl-arti bl-istigmati jidru, imma inġibuha bil-kuruna tax-xewk. Il-kuruna tax-xewk ħana jidwek hija simbolu tal-li kellha sim ħana jidwek għawwi fil-passjoni ta' Kristu xidrabi u koll anka l-istigma di darula, kienem manka xie sorijiet oħrajn, jidil Santa Chiara ta' Montefalco u koll dikinu sabula anka letteralment daqqaġu qalba meta mietet, kienu fetħula qalba u sabula anka l-marka tal-daqqa tal-lanza fil-qalb tagħha. Iġifieri din kienet ħaġa li fil-Medjuwevu, daqegħdin fil-Medjuwevu tardiv, ħana jgħidu hekk, eżatt qabel ir-Rinaxximent. San Franġisku kol fl-istess epoka għajx, tajjeb San Franġisku, Santa Chiara ta' Siena, Santa Chiara ta' Montefalco kollha hemm qegħdin. Il-kien fenomenu li sviluppa propju fil-Medjuwevu għalmenu sissa ma nafux b'qaddisin li għexu fl-ewwel sekli, tipo fi żmien Sant'Andrea ta' Kreta jew dak iż-żminijiet li kellhom l-istigmati. Dawn huwa fenomenu tal-Medjuwevu, kif għedna l-Medjuwevu huwa żmien misterjus ħafna, speċi ħafna drabi nseħulu bħala id-Dark Ages. Issa Dark Ages mhux biss għax ma kienx hemm edukazzjoni, dak kollu ħajtek dak li kien kollu lussu u glorja ta' żmien l-Imperu Ruman kien spiċċa, mhux għalhekk biss, imma anka għaliex fuq il-Medjuwevu nafu ftit ħafna. Ġifieri dik hija waħda mill-affarijiet għalfejn jissejjaħ Dark Ages. Kif beda dan il-fenomenu? Eżattament ma nafux li nistgħu nifhmu li nqaċe li nafu fi żgur huwa li kien hemm ħafna gruppi li kikullum nikklassifikawhom bħala jew fundamentalisti jew fissati sewwa li ħana jgħidu kien hemm din dan l-interess anka fid-batija. Tajjeb nafu li pereżempju fi żmien meta kien qed jikteb Dante, meta kien qed jikteb Petrarca u Giovanni Boccaccio, kien hemm Jacopone da Todi li wkoll dan għandu apparti ħafna poeżiji li glorifikaw il-passjoni, il-duluri tal-Madonna u daw l-affarijiet, nafu li hu kien affiljat ma' grupp li kienu hemm iduru fit-toroq jissawtu dal-affarijiet. Jiġifieri din is-sensibilità ħansejħula hekk lejn it-tbatija lejn il-passjoni jista' jkun li kienet il-pedament f'xi nies li jaqgħu f'daw l-estremitajiet bħalma qed insemmu ta' dal-grupp jissawtu fil-pubbliku eċċetera. Però f'oħrajn forsi taqdusija aktar profonda ir-riżulta f'din l-esperjenza mistika fejn il-viċinanza tal-persuna fit-talb tagħha ma' Alla twassal biex il-persuna jkollha sem letteralment fiżiku fil-passjoni ta' Kristu. U hekk allura mbagħad jiġu l-istigmata u sinjali oħrajn ta' mirakli, eċċetera.
Per eżempju, nafu ċert per eżempju li ta' żminijiet ġewwa l-Filippini, per eżempju, fi żmien il-passjoni, meta għamlu l-pageant tal-passjoni, ikun hemm min jissallab ta' vera. X'inhi l-pożizzjoni tal-Knisja llum fi żminijiet tal-lum fuq affarijiet bħal dawn?
Jena ma jidirlix il-Knisja għandha pożizzjoni uffiċjali fuqha, però il-Knisja dejjem tippromovi r-rispett lejn il-persuna, anka rispett lejn il-ġisem, l-idea li wieħed jaħqar lil ġismu anka sempliciment tal-teatrin, għan sejħulu ek, anke kwa teatrin relatat mal-passjoni, il-knisa seġi ma taqbilx ma dik il-ħaġa, ġviri li wieħed jagħmel ċertu forum ta' mortifikazzjoni li għal-ħajja fil-ħajja privata tiegħu għall-edifikazzjoni spirituali tiegħu hemmhekk orrajt. Però dejjem ikun hemm jiġifieri l-suġġeriment li dan jagħmlu kif taqbad tajt f'diskussjoni mad-direttur spirituali tiegħu. Qatt ma l-knisja qatt ma tapprova li wieħed jaqbad jaħqar lill-ġismu mingħajr ma jkun igwidat. Tajjeb, u nafu ġifieri b'qaddisin anka viċin ħafna tagħna li ġifieri daw kienu jagħmlu daw il-mortifikazzjonijiet, però dejjem bil-parir ta' direttur spirituali tagħhom. Nistgħu nsew pereżempju l-Beata Laura Vicunja li kienet studenta viċin ħafna tas-Sależjani, mietet żgħira, li kienet tagħmel ċertu sagrifiċċju wkoll ta' żagħżugħa li kienet, però dejjem bil-parir ta' direttur spirituali. Adjodata Pizani, sewa l-Issoru s-seklu 19, Maltija, teħx l-imdina li u kolla minn dan għatem miċċilizzje taħħa l-affarti kienet tuża biex għal-mortifikazzjoni personali taħħa, pero u koll bil-parir ta' direzzjoni spirituali. U anka għaddisin aktar antiki, Sant' Elisabetta ta' Kreta, skużawni, Sant' Elisabetta tal-Ungerija li u koll din kienet reġina li jombat saret Terzjarja Franġiskana ħan għaraw ukoll matul l-iskeda parti mill-ħajja tagħha li wkoll kienet tagħmel ħafna opri ta' mortifikazzjoni fuq anfisha però dejjem bil-parir ta' direttur spiritwali. Jiġifieri il-Knisja m'għandix kontra li wieħed ngħidulek jagħmel ċerti sagrifiċċji anke fiżiċi basta ikun iggwidat. Però assolutament li wieħed f'teatrin tal-passjoni jew u x'inhu jissawwad jissammar hemmhekk għandha r-riservi tagħha. Għal ħafna raġunijiet is-saħħa tal-persuna, però anka għax ħafna drabi nkunu qegħdin nilagħbu naħseb jiena bil-feelings tan-nies li tal-udjenza li mhux dejjem hija ħaġa tajba.
Naħseb ukoll għandna daqsxejn rapport stramp llum il-ġurnata mal-idea tal-uġieħu tas-sagrifiċċju. Ovvjament tant għandna kollox, għandna dan l-element voyeuristiku li nieħdu gost naraw xi ħaġa li tinvolvi violenza uġieħ. Tatkellem fuq tidħol l-op, digitali, tista' tidħol film, cinema, anke fuq l-aħbarijiet, du gost naraw l-aħbarijiet. Però mbagħad fl-istess ħin l-idea li wieħed jista' jagħmilha b'mod kważi volontarju u l-idea li xi ħadd jagħmilha għal-raġuni spirituali, hemmhekk imbagħad jsun inġibdu lura. U għandna dan ir-rapport ta' taffaxxinana l-ħaġa imma fl-istess ħin ma napprovawx minnha. U naħseb dak huwa d-diskors ukoll naħseb għandna programmi ieħor fuq dik l-idea. Imma hemma s-simbolu tas-salib naħseb huwa dak is-simbol li inti jirrappreżenta din l-idea ta' tal-uġieħ.
Ekku. Tal-uġieħ, però ħafna, I mean, fl-oriġini tiegħu nifsib nisrani, uġieħ però li jwassal għal xi ħaġa pożittiva. Mhux uġieħ just for the sake of it.
Korriġini jekk se żbaljat imma fil-teoloġija Kristjana, l-idea li Kristus sallab huwa li huwa mar anke volontarjament.
Mar volontarjament imma għax kien jaf bħala Alla, jew kien jaf il kif taqbad tajt il-leżitu. Kien jaf li dak it-tbatija li ħajmur għalija volontarjament, però li wkoll ġiet kif taqbad tajt imfassla minn ċirkostanzi esterni, ħanajdulhom hekk seċi ġuda, l-assiżin il-kbar, eċetera, Pilatu, Erodi kollha seċi b'xi motiv uħor sabu postom f'dan il-pjan, imma huma wkoll ħadd ma obblighom jagħmlu dak li jagħmlu, huma kienet għażla tagħhom u Kristu aċċetta dak li bil-Franċiż insejħulu déroulement, speċi l-outcome tal-ġrajiet. Però Kristu kien jaf ukoll li dak li kien ħajgħaddi minnu kien ħajkollu effett pożittiv. Sewa, l-ewwel nett fuq il-persuna tiegħu xi kien jaf li kien ħajqum. Però anke fuq dawk kollha ħanajdulek li kienu d-dixxipli tiegħu u anke b'mod aktar estiż fuq il-ħolqien kollu seċi li ħajġib is-salvazzjoni kulħadd. Issa aħna ħadd minnha naħseb jiena ma għandu dik il-profondità ta' erf li jaf fiċċert li jekk ħajoqgħod jissawot or whatever x'tib ta' ġid ħajoħroġ, ma allura għalhekk il-Knisa tinsisti li dawn l-affarijiet isiru però dejjem igbidati b'mod disciplinat minn direttur spiritwali.
Kif qedna fl-ewwel parti wkoll, Alex, is-simbolu tas-salib huwa tbatija tagħna fil-ħajja wkoll, għalhekk forsi jirrelataw ħafna miegħu in-nies u tarah kważi huwa preżenti kull imkien kif dejna nejdu aktar kmien jina u għalex fil-parta tal-programm, jissibu mdender fil-karozzi, jissibu fid-djar, jissibu kważi anka imma jemmiġ palla liħal u kif nejdu għanna xorta tara lu s-salib. Għalex jifakkarna naħseb fit-batija taħna l-bnedmin u kol. Xaħġa li semmejna fil-programm u forsi nistgħu nifsu ftit fuq, hija semmejna l-Sant Elena, ħanna naħseb il- Karkarizi jihdu għos, jek nsemmu għana, ruħara muxek. Il-tfittxija għas-salib u s-sejba ta' s-salib, għax dikija l-festa ta' 3 ta' Mejju, ta' settembru l-eżaltazzjoni.
Eżaltazzjoni, ta' Mejju l-invenzjo, s-sejba.
Madix Mejju safħala.
Fil-liturġija.
Le, fil-liturġija madix obbligatorja. Issa obbligatorja li jem ta' settembru. Eżatt. Dikija ħagġa l-ġit mil-konċilju, ġifiri, jenna jdu t-festa ta' l-eżaltazzjoni ta' s-salib sa' s-sittinijiet kienet aktar. Mifruxa ma kollim kien aktar milli jallum.
Però ta' minni semmi per eżempju li forsi ftit nisjafu li l-festa tal-eżaltazzjoni tas-salib issieġa għal ta' Ġiżu l-Belt u fil-fatt ħraġa anke purċissjoni vara
fil-kolla ta' Sant'
Elena. Sant' Elena, Kostantinu u l-San Makario jekk minn
San Makario li kien l-isqof ta' Ġerusalemm.
Eżatti. Ġem toħroġ bil-fratellanza, toħroġ purċissjoni ħelwa mens, l-lum il-ġurnata toħroġ bl-scouts ukoll.
Ħadd fil-għod jekk minn issir.
Eżatti, ġemment issir ħadd fuq l-14 ta' settembru. Interessantament fuq livell storiku wkoll insibu ħafna records fil ta' din il-festa ta' toħroġ minn ta' Ġiżu fejn kienu jqabdu mużiċisti ħafna drabi kienu jqabdu il-mużiċisti mill-banet militari tal-ordri u mbagħad eventwalment meta ġew l-Ingliżi mill-banet militari Ingliżi. U fil-fatt huwa dokument interessanti għax jurina wkoll anke r-ritwal fi żmien il-kavalliri kien dejjem kien hemm l-idea ta' mużika u l-idea ta' banda. Mhix il-banda kif nafu aħna llum ġurnata mdorrin bi aħna llum ġurnata, però hemmhekk il-bidu ta' tradizzjoni
korp mużikali li jumiexi.
Eżatt, korp mużikali li jumiexi u anke l-idea ta' banda militari. Allora dak il-ħoss militari mbagħad baqa' jiżviluppa u żvilupa.
Għandek diversi fratellanzi wkoll tal-kurċifiss.
Ekku, miż-żona tal-port kollha, jiġifieri prattikament ukollha ġew minn ta' Ġiżu l-Belt. Jiena kelli ċans infittex naqra fl-arkivji tal-isla ħabba li naħdem hemm. L-arkivji tal-fratellanza ġifieri l-instabu kombinazzjoni sentejn u nofsilu proprju reġisti tal-bidu. U hija ċara ġifieri din kienet fera li ħarġet mill-fratellanza ta' Ġiżu tal-Belt. U anka ġifieri Bormla bil-Birgu ukoll ġifieri il-matriċi ħansejħula jekk hija dejjem dik tal-Belt għaliex kien proprju fil-Belt li. Kienet di l-ewwel fratellanza tal-kurċifiss.
L-Isla l-Birgu jekk niżżel għal hemm l-oratorju wkoll.
Hemm l-oratorju wkoll żgur. Le, l-Isla u Bormla, l-Birgu.
Bormla tad-Duluri.
Bormla kien hemm nisa mhux tal-kurċifiss fejn hemm il-
tad-Duluri l-oratorju.
Tad-Duluri, all right, okay.
Tal-fratellanza tal-kurċifiss imma
l-oratorju dedikat tad-Duluri, all right, okay.
Rek niżżel żbal l-Birgu kollha ma nafx minix jekk niex korrett.
Xi ħaġa wkoll li bdiet reġa' qabda dal-aħħar riċenti wkoll u l-pożizzjoni tal-ġimgħa l-kbira reġa' beda joħroġ il-vara tas-salib.
Ekku f'xi parroċċi. Eżatt, Bormla joħroġ.
Bormla joħroġ ħażebbuċ joħroġ ukoll, minn għalija anke San George Għawdex toħroġ il-Ġesu Marija.
Ġesu Marija iva dik toħroġ.
Ġesu Marija hija l-vara partikolari ħafna salib u għandek il-figura ta' Ġesu u ta' Marija fuq kull naħa. Ġifieri kien hemm anke ċertu għawmin ta' interess riċentement ukoll f'din il-festa partikolari u f'din l-idea tas-salib. Naħseb huwa appunt bħalissa fil-Knisja fejn hemm bżonn ta' ħafna riforma, mhux riforma sempliċiment amministrattiva, ma anke riforma fuq livell spiritwali. U naħseb il-kontemplazzjoni tal-idea tas-salib hija pjuttost xi ħaġa qawwija fil-ħsieb modern, l-idea tal-pis tal-ħajja, għedin u għaddim periodu fejn kullħat kienet ħoss il-pis tal-ħajja iktar minn qatt qabel. U jaxa ħagġa. Għandek
salib xieġor.
Ċeżak, xieġalib.
Għandek salib għandek domna. Fader Jonathan, għanettutu zaħir ta' meta konċ kejken jien, kont għaddim birżabu ġama missiri u rajna simbolu ta' salib rasu l-isfel mal-Knisja. Tlupa, sa bħadu zbal. Jow darilo, malix. Brabta ma San Pietru, xek. Għalix.
Il-tradizjoni tajdilna li San Pietru l-martirju tijaw kien li sal-buħrażu l-isfel. Tajjeb, sa tajjeb najdu meta ħnetkellmu fuq il-martirju tal-apostli. Dejjem qegħdin nitkellmu minn tradizzjonijiet li huma antiki ħafna iva, imma li mhumiex kontemporani għal żmien l-apostli li huma kollha bbażati fuq kitbiet li ġew wara. tajjeb seklu tlieta, etc. Issa, il-tradizjoni ta' San Pietro, tal-martiru ta' San Pietro, tajdilna li l-imperatur l-Petrus feċi kien għallu la darba jinti daqsek stenat li timxi wara dan Ġesù li mietim sallab fuq salib mela ħansalbu lilek ukoll. U San Pietru talab fis-sens għallum jina ma jistħoqlix li jimmut palli mallim tiegħi għalmenu għamlu variant żgħir billi taqilbu salib rasu l-isfel. Tajjeb, u dak għalhekk jiġifieri minn hemm ġiet l-idea ta' San Pietru msallab rasu l-isfel. Iżda din hija ħaġa kurjuża ħafna se li tidħol imbagħad fl-istudju ħanajduk mhux biss tal-kult, mhux biss tal-ġeografija, l-istudju tal-qaddisin, eċetera, ir-relazzjoni li hemm bejn l-għodda tal-martiru ta' Ġesù u ta' xi qaddisin li fosthom first and foremost San Pietru u ħuh Sant'Andrija. Tajjeb Sant'Andrija diġà semma. Mela dawn kienu tajjeb naraw anke s-sejħa ta' Pietru u Andrija. Pietru u Andrija f'ħafna mir-rakkonti tas-sejħa tal-apostli huma uħud minn l-ewwel tnejn. Tajjeb hemm postijiet fejn Andrija u Pietru huma msejħin flimkien u hemm rakkont minnhom li Ġesù jsejjaħ lil Andrija u Andrija jieħu lil Pietru għan Ġesù. Tajjeb jiġifieri dawn pratikament is-sejħa tagħhom kienet marbuta tagħhom flimkien bħala aħwa. Dejjem kien hemm anke ġifieri fl-istorja tal-Knisja isa din il- din l-attenzjoni li l-aħwa kważi jitpoġġew bħala indaqs. Tajjeb u fil-fatt ħafna żmien wara twaqqif tal-Knisja eċetera, nibtet it-tradizzjoni li Kostantinopli Ruma l-ġdida ġiet evanġelizzata minn Sant'Andrija. U għandek il-Pietru li evanġelizza il-belt ta' Ruma, il-belt tal-Imperu, Ruma l-ġdida Kostantinopli ġiet evanġelizzata minn ħuh. Tajjeb u fil-fatt il-patrun ta' Kostantinopli kien Sant'Andrija, bħalma Pietru għal patrun ta' Ruma. Allura, speċi dejjem naraw din l-esigenza li l-aħwa jkunu jixtiebħu f'ħafna affarijiet. U naturalment allura anka fl-għodda tal-martirju kien hemm dan il-bżonn li jkunu jixbħu lil xulxin però fl-istess ħin jixbħu lil Kristu. Mela San Pietru għedna salbu ħrasu l-isfel Sant'Andrija salib tiegħu kien X, ma kienx salib speċi bħal ta' Ġesù, però xorta waħdu huwa salib. Ġejt nejn jixbħu lil Ġesù, però dik naqra differenza li x'ħadd ma jista' jkun bħal Ġesù. Tajjeb dejjem kien hemm dan il-ħsieb għaddej minn taħt. U fuq Sant'Andrija speċi tajjeb insemmu aneddotu żgħir ukoll li Sant'Andrija ukoll imsallab mas-salib għamel prit katwila, tajjeb, u jidher min f'xi verżjonijiet mill-latti tiegħu jidher li ġifieri dak li kundanna ħall-mewt induna li dan fuq is-salib kien qed iħossu glorifikati, ġifieri tant kien qed juri li rċieva don daqshekk kbir li jidher li dan talabhom talab lil Manigoldi biex iniżluh minn fuq is-salib għax daqlu da qed nagħmlu lu pjaċir dan li sallabnih. Però ġifieri kif ġew l-affarijiet ma setgħux iħolluh u eventwalment miet. Tajjeb. Però ġifieri dejjem hemmhekk anke semmejna se xi l-idea tas-salib bħala xi ħaġa għażiża, ġifieri dan meta nkitbu l-atti ta' Sant'Andrija li qed ngħidu ġifieri s-seklu tlieta jew ftit wara. Diġà bdiet naqra tidħol din l-idea permezz ta' dan il-qaddis kbir li miet imsallab ma' salib, però li kien qed juri li qed iħossu li qed jingħata rigal kbir li s-salib sar daqshekk ħaġa waħda miegħu. U allura se xi hemmhekk naraw ishom kif dawn l-idejat differenti fuq is-salib però issa mbagħad f'ċavetta aktar pozittiva milli negattiva kif qed qabel li jibdew jidħlu naqra permezz ta' dawn l-istejjer, permezz tal-omeliji, permezz tal-ikonografija u permezz anke ta' ġrajiet storiċi bħalma semmejtu intom hemm ta' kif is-salib ġifi beda jsir bħala sinjal ta' rebħa, ma baqax bħala sinjal ta' kundanna xi ħaġa ta' għajb.
Grazzi Fader Jonathan Farrugia li kont magħna wasalna biex nagħlqu dan il-programm. Għalhekk aħna nerġgħu nkunu mas-semmija tagħna l-ġimgħa d-dieħla. Ma rridx nonqos ukoll ningrazzja lil Ġuljana Barbarosant li qed tagħmel xogħol siwi ħafna f'dan il-programm insilmuna wkoll. Grazzi l-Dent Abdilla, t-tekniku tagħna. Grazzi żis-semmija li ta' kull ġimgħa isseguna. Aħna nerġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa bi programm ieħor minn din is-sensiela Radju Ritwali.